Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент звинувачує в корупції прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Віктор Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні 10 днів поширилася інформація про те, що блок Юлії Тимошенко, мовляв, розробив систему заохочень на майбутніх виборах. За словами Ющенка, йдеться про те, що 5 членам окружних виборчих комісій, які забезпечать перше місце Тимошенко на майбутніх президентських виборах, як бонус обіцяні в місця у виборчих списках на виборах до місцевих рад. Крім того, президент заявив, що за останні 2 місяці прем'єр вирішила підвищити зарплати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією. Та наголосив, що ці факти є й підказкою для Генпрокуратури. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав ці заяви президента необ'єктивними. Президент також звинуватив керівників правоохоронних органів у корупційній діяльності. Виступаючи на нараді з питань протидії корупції, Віктор Ющенко назвав присутніх голову МВС Юрія Луценка, ВО Генпрокурора, голову СБУ, заступників керівників Мін'юсту, податкової адміністрації та митної служби не професіоналами, а бездарними міністрами, бездарними керівниками своїх відомств. Це були цитати. Ющенко наголосив, що люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, є, за його словами, співучасниками цього жахливого процесу. Кінець цитати. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко встав і сказав, що не згоден з цим твердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безпідставними і сказав, що такі заяви президента дискредитують співробітників міліції. Міністр також заявив, що ходити в секретаріат президента він більше не збирається, але обіцяє сумлінно виконувати свої обов'язки. У Росії помер іще один громадянин України, який потерпів у пожежі в нічному клубі в російському місті Пермі, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. Таким чином там загинули 2 українців. Президент Росії заявляє, що пропозиції про перегляд газових контрактів із Україною безвідповідальними. За словами Дмитра Медведєва, Москва не проти обговорення і вдосконалення чинних газових контрактів. От сьогодні у день боротьби з корупцією. Міжнародний день боротьби з корупцією. Організація Об'єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у своєму посланні перелічив цілу низку негативних наслідків, до яких призводить корупція. Зокрема, до фальсифікації виборів. Вона також підриває законність і може створювати загрозу для безпеки, заявив Пан Гі Мун. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 9 грудня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Це Міжнародний день боротьби з корупцією, і ми почуємо вашу думку, де з цим явищем і ви стикалися найбільше.
Корупція, з-за чого пішов з університету, бо вже терпіти не було, як зверху донизу.
Ну, саме більше медицина.
Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи у будинок оформляєш, чи щось треба зробити, так там взагалі капець.
А як виглядають справи з корупцією у сусідів?
Може ли бути в прокуратурі слідователь зі своїм мненням, відлічним від мнення свого начальника?
Про Юлію Тимошенко говорили журналісти у Німеччині, а вона говорила про красиві логістичні проекти України.
Перший красивий логістичний проект – це проект доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природного газу.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини складались з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією, представники української влади провели кілька заходів, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І президент, і уряд відзвітували про те, як вони кожен окремо борються з корупцією. При цьому не обійшлося і без скандалів, коли президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями у потуранні корупціонерам. Експерти ж кажуть, що антикорупційні заходи української влади показові та неефективні, а реальної боротьби з цим лихом в Україні не ведеться. Дмитро Шурхало намагався зазирнути у корінь проблеми.
На нараді з питань протидії корупції, контрабанді та нелегальній міграції президент Віктор Ющенко звинуватив керівників правоохоронних органів у бездарності та непрофесіоналізмі, а також у тому, що правоохоронці є співучасниками корупційного процесу. Такою роботою вони ганьблять націю, заявив президент. Після цих слів міністр внутрішніх справ Юрій Луценко демонстративно залишив нараду. Після цього Віктор Ющенко повідомив, що за міжнародними антикорупційними рейтингами показник України погіршився. Крім того, за останні роки спостерігається зниження викриття корупційних злочинів. Не обійшлося і без звинувачень на адресу уряду.
Корупція, шановні, починається із самих високих державних чиновників. От чому я говорю про міністра, одного, другого, третього? Чому я говорю про уряд? Тому що в кожній нації боротьба із корупцією ведеться урядом. Як вона може в Україні вестися, ця боротьба?
Невдовзі міністр внутрішніх справ скликав прес-конференцію, де назвав звинувачення президента на адресу міліції безпідставними і висунув зустрічні звинувачення проти глави держави.
Не я захищав свого тестя, якого зловили на гарячому при отриманні хабара в 20 тисяч баксів. Це робив Віктор Андрійович Ющенко, який опустився до того, що публічно розповідає, що його зятя підставили жуліки, а він чесна і підкупна людина.
Тим часом в уряді перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов прозвітував про те, яких заходів для подолання корупції вживає Кабінет міністрів.
За історію незалежної України, мабуть, вперше Кабінет міністрів присвятив окреме засідання комплексному вирішенню цієї дуже серйозної і небезпечної проблеми.
Після того, як наприкінці 2000 року були оприлюднені записи, зроблені майором Миколою Мельниченком у кабінеті президента Леоніда Кучми, українська корупція стала феноменом, що привернув до себе увагу не лише українських, але й зарубіжних фахівців. У 2004 році Віктор Ющенко, балотуючись у президенти, обіцяв подолати це явище. Проте, на думку експертів, за останні 5 років українській владі не вдалося досягти помітного поступу на шляху боротьби із корупцією, каже колишній керівник Української служби радіо «Свобода», а нині американський експерт з питань пострадянського простору Роман Купчинський.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. Павло Лазаренко, і то його покарали не українці, а всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі. Ну це цирк просто, це не серйозно.
Колишній заступник голови СБУ Юрій Вандін, один із засновників главку К, завданням якого є протидія корупції, дивиться на антикорупційні наради та звіти можновладців дещо скептично.
Це не завдання президента. Хіба президент повинен застосовувати норму кримінального права, чи прем'єр-міністр, чи навіть голова Верховної Ради? Є певні норми закону, які повсякденно повинні втілювати в життя. У нас, скажімо так, хабаринство навіть не засуджується. Це вже стало як норма життя.
На думку як закордонних, так і українських експертів, звинувачення в корупції та показові антикорупційні заходи стали лише елементом політичної боротьби в Україні. Натомість послідовної боротьби із цим явищем не ведеться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в яких сферах ви найбільше зіштовхувалися із проями корупції? Про це запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Корупція, з-за чого пішов з університету, бо вже терпіть не було. Як зверху донизу. Викладачі, студентів, іноземців, як сказати, доїть. Застолі оці за рахунок студентів.
Ну, саме більше медицина. Ну, людина хоче просто бути здоровою, напевно, що, а де є лікарі, котрі просто тим зловживають, скажімо так.
В архітектури. Як монополісти, вони піднімають розцінки на свої послуги, як хоч тільки хочуть, і ніяк їх не обійдеш. Але якщо підійти особисто, то можна домовитися, і ціни скидаються буквально утричі.
В інституті. А я сама роблю медсестрою. У нас вроді не так беруть, ну не такі гроші у всякому разі. Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи у будинок оформляєш, чи щось треба зробити. Так там взагалі капець. БТІ, там оці всі, це все дуже дорого. І якщо ти нічого не даси, то тобі нічого не зроблять.
То, мабуть, всі стикалися з корупцією в медичній галузі. Та там взагалі не можна підходити в кабінет, якщо тебе немає нічого в кишені. Зараз жах, що відбувається.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А як виглядають справи з корупцією у сусідів? Російська влада стверджує, що бореться з цим лихом у себе в державі. Але багато росіян вважають, що правоохоронні органи повинні боротися зі зловживаннями насамперед серед найкорумпованіших чиновників. На думку оглядачів, ситуація з корупцією в Росії настільки складна, що починає виходити з-під контролю. І більше про корупцію в Росії Зиновій Фріс.
Одного пізнього вечора міліція увірвалася до будинку Євгена Ткачука в Підмосков'ї. Сам господар того дня був у відрядженні.
Вони прийшли о 10-й вечора до свекрухи, все перевернули в неї. Пробували потрапити до мого помешкання. У мене там дитина була. Вони привели газозварника. Будемо, мовляв, двері різати і так далі.
Розповів Ткачук, директор невеликої компанії оптової торгівлі, якого свого часу звинуватили в шахрайстві. За словами Ткачука, звинувачення на його адресу були абсолютно брехливими. Розслідування тривало 3 роки попри рішення 2 судів про припинення справи за відсутністю доказів. Коли я висловив сумнів у логіці слідчих, мені сказали, ми завжди маємо рацію, розповів Ткачук і продовжив.
Ось ця вибудована вертикаль влади все контролює з самої гори, тому вони внизу відчувають таку безкарність, бо знають, начальник, що на горі, завжди прикриє, завжди закриє.
Багато людей в Росії вважають, що основна діяльність правоохоронних органів не розкриття злочинів, а використання свого службового становища для отримання прибутків. І як результат 300 мільярдів доларів щорічно йде лише на хабарі чиновникам різного рангу. Колишній офіцер спецслужб Кирило Кабанов стверджує, що державні чиновники – одні з найбагатших людей у Росії.
Ти прийшов на службу, тебе призначили, ти маєш знайомих, ти прийшов, ти нічого не робиш. Повноваження тобі дали, робоче місце державне, але при цьому ти можеш збирати гроші. Подивіться, хто найкраще живе. Чиновники, найдорожчі авто, особняки і найголовніше – відчуття безкарності.
Звісно, що всі ці порядки діють і в міліції. На початку листопада в інтернеті з'явилось відеозвернення майора міліції з Новоросійська Олексія Димовського, в якому він розповів про зловживання і протиправні дії з боку керівництва місцевої міліції. Вже наступного дня офіцера звільнили за дії, які ганьблять честь і гідність співробітника міліції. На думку експертів, Кремль посилює систему корупції в судовій системі. Колишній слідчий юрист Володимир Волков каже, що екс-президент Володимир Путін взяв прокурорів під власний контроль, коли прийшов до влади 10 років тому. Жертвою цієї політики став і Волков та його колеги, які відмовились припинити кримінальні розслідування скорумпованих посадовців.
Чи може бути в прокуратурі слідчий із власною думкою, яка відрізняється від думки начальника?
Риторично запитує Волков. Він також розповів історію про свого колегу, від якого вимагали 200 тисяч доларів за місце в митниці. Коли він сказав, що таких грошей немає, його негайно звільнили. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні відвідала з робочим візитом Німеччину. Метою її поїздки став Конгрес Європейської народної партії, який відбувається у Бонні. Серед учасників форуму – лідери Євросоюзу та відомі політики, зокрема і з тих країн, що не входять до складу ЄС. Запросили і президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Для журналістів темою була не лише суть форуму, а й його кулуарні деталі. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти були дещо розчарованими. Напередодні приїзду Юлії Тимошенко в пресі з'явилися повідомлення, що український прем'єр має намір розпрощатися зі своєю фірмовою ознакою «косою». До Бонна, де відбувається саміт Європейської народної партії, глава українського уряду приїхала все ж таки ще зі своєю фірмовою зачіскою. Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах. Що не кажи, за стилем одягатися Тимошенко цілком конкурентоздатна, зауважив один із німецьких підприємців і додав, цілком пасує до нового фешенебельного готелю. Круглий стіл за участю президента Європарламенту Єжи Бузика і глави українського уряду, який відбувся в межах рамкової програми саміту Європейської народної партії, влаштували в надсучасному, щойно зведеному готелі «Камега Гранд», розташованому на березі Рейну у Бонні. Під час конференції Тимошенко, однак, не стала ділитися своїми таємницями моди, а головним чином говорила про, як вона сказала, красиві логістичні проекти. Передусім, прем'єр закликала західних інвесторів вкладати гроші в українську газотранспортну систему.
Перший красивий логістичний проєкт, враховуючи, що Україна дійсно має унікальне географічне розташування і прекрасні транзитні можливості, це проєкт доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природного газу.
Сказала Тимошенко. На її переконання, пропускну потужність української газотранспортної системи при мінімальних вкладеннях можна збільшити вдвічі. За словами прем'єра, сьогодні українська ГТС завантажена лише на 70%. Юлія Тимошенко закликала також об'єднати енергетичні системи України та Європейського Союзу.
Україна сьогодні може виробляти вдвічі на своїх потужностях більше електроенергії, ніж сьогодні споживає. Причому 50% – це найоптимальніша з точки зору цінової політики атомна електроенергія. І якщо ми об'єднаємо енергетичні системи України і Європейського Союзу, я думаю, що це також буде цікаво, в тому числі і як аспект подолання кризи, тому що зниження собівартості енергоносіїв в собівартості продукції – це є одне з завдань, яке вирішує кожна країна.
Сказала Тимошенко. У круглому столі в Бонні взяв участь також президент Європарламенту Єжи Бузик. Він визнав, що конкурентоздатність ЄС залежить головним чином від питання енергозабезпечення і привітав пропозиції Юлії Тимошенко. Позитивно Бузик відгукнувся і про запевнення, що Україна і надалі прагне рухатися в напрямку зближення з Європою. Водночас політик досить прагматично зауважив.
Але з іншого боку, ми знаємо, що в питанні сумісності між Україною і ЄС треба ще багато чого зробити. Якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому, нам потрібна повна сумісність. І це був мій намір нагадати про те, як складно цього досягти.
Сказав Єжи Бузик. Президент Європарламенту пообіцяв підтримку українському уряду на шляху європейської інтеграції. Як повідомляється, під час двосторонньої зустрічі з Тимошенко, яка також відбулася в Бонні, Бузик запросив українського прем'єра найближчим часом відвідати Європарламент. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чому питання клімату стає питанням багатства і злиднів?
Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються.
Що обіцяє українцям найчесніший кандидат у президенти?
Я самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан.
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро.
Ми розповімо і про новий світовий рекорд. Скільки заплатили за відомі витвори мистецтва на аукціоні Christie's?
Rembrandt did break records. It was the
Рембрандт побив рекорди. У цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
Про це далі у нашій передачі, а потім ваша свобода.
Прозорість банків. І наші гості – це незалежні експерти Олексій Куценко та Ігор Полховський.
Ну, на мій погляд, немає обмеження до прозорості. Можна дивитися, 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 але нічого не розуміти.
Наша банківська система відрізнялася і навіть зараз ще відрізняється від інших країн саме через основне наполягання роботи з фізичними особами. І звідси, якщо ми будемо переходити до питання втрати довіри, і звідси якраз і пішов корінь тих проблем. А відновлення довіри від населення – це дуже-дуже тривалий процес, і це процес, який не можна зробити моментально.
Повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі. Через 12 хвилин передачу веде сьогодні Ірина Штогрин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. На світовому саміті з протистояння змінам клімату, який триває в датському Копенгагені, та ще й на найвищому рівні, назріває розкол між багатими і бідними країнами. Йдеться про попередньо розповсюджений проєкт підсумкового документу саміту, який розробили представники розвинутих країн і господарі конференції. Чимало представників країн, що розвиваються, обвинувачують розвинуті країни не лише у розповсюдженні наперед неузгодженого з ними проєкту, але й стверджують, що на бідні країни планується скинути надмірний тягар у боротьбі з тепловими викидами. І ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Атмосферу саміту у Копенгагені отруюють не лише анонімні електронні листи в інтернеті про те, що загроза глобального потепління перебільшена, і не лише старі суперечки між Сполученими Штатами, як найбільшим індустріальним забруднювачем атмосфери та іншими країнами, але й нові розбіжності. Експерти відзначають, що на роботі цього важливого саміту не могла не відбитися глобальна криза, адже у суспільствах сьогодні не хочуть і чути про якесь скорочення викидів чи тим більше виробництв, бо це загрожує втратою роботи, втратою прибутків. Сьогодні все більше чути голоси, що не варто поспішати, а необхідно вивчити проблему скорочення викидів серйозніше. Але гул невдоволення натовпу в Копенгагені, де делегатів саміту всього кілька сотень, а простих роззяв тисячі, все ж схиляється на користь тих, хто каже, що час для роздумів давно минув і треба діяти негайно. Головний директор комітету ООН з протидії змінам клімату Іво де Бур слухає ці голоси і каже:
час для формальних рішень завершений. Час для старих заяв і відомих положень минає. Прийшов час для того, щоб звернутися один до одного.
Країни, що розвиваються, обурені тим, що група індустріальних країн на чолі з Данією, господарем світового саміту, розповсюдила підсумковий проект документу, який є несправедливим щодо бідних країн. Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються. Ось що каже радник з проблем кліматичних змін організації «Акція допомоги» Гарріет Сінг.
Уряд Данії має бути повністю неупередженим. Він має допомагати всім і не вести себе як сторона багатих країн. Я думаю, що вони самі себе поставили під загрозу, випускаючи цей документ, їхній власний текст, котрий, незважаючи на чистолюбство, ставить під загрозу весь процес.
Датська сторона заперечує будь-яку змову і говорить про повну відкритість процесу дискусій в Копенгагені. Але, наприклад, африканські представники у вівторок вже пригрозили, що бойкотуватимуть саміт, якщо їхні інтереси не будуть враховані. А, наприклад, радник із кліматичних змін з Міжнародного благочинного фонду Оксфам Антоніо Гіл взагалі вважає, що у проєкті підсумкового документу саміту дуже малі масштаби зменшення викидів на наступний період до 2020 року. Гіл вважає, що 20-25% це ніщо, бо потрібно скорочувати викиди щонайменше на 40%. Тим часом Україну символічно визнали у Копенгагені як країну, яка має найгіршу норму скорочень у світі, бо її обіцянка скоротити викиди у порівнянні з 90-м роком на 20% виглядає смішною, коли це означає фактично збільшення на 75% стосовно сьогоднішніх показників України. Це пояснюється, на думку фахівців, індустріальним занепадом України у порівнянні з 90-м роком. Відомо, що Україна налаштована торгувати своїми квотами на теплові викиди з іншими країнами. Вартість цих квот оцінюється у 5-7 мільярдів доларів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні у Міжнародний день боротьби з корупцією, коли в нашій передачі багато тем присвячені цій темі, розповімо і про так званого найчеснішого кандидата у президенти, який відверто обіцяє красти, плекати корупцію і дбати передовсім про себе. Але на відміну від опонентів, робити це публічно та прозоро. Можливо, наші слухачі бачили інтернетні виступи цього кандидата і чули ось таке.
Я самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан?
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже.
Підрахунки, проведені в інтернеті, свідчать, що такого ось кандидата могли би підтримати на виборах 2/3 українців. Принаймні, так він сам стверджує, Єгор Лупан. На його сьогоднішній прес-конференції побував Євген Солонина, і всі подробиці почуємо від нього.
Єгор Лупан, який називає себе найчеснішим кандидатом у президенти, народився в селі Мурижівка, закінчив ПТУ за спеціальністю, назву якої він забув. Працював головою колгоспу, перший капітал заробив, крадучи колгоспний урожай. За офіційними даними Центру виборчкому, Лупан не зареєстрований як учасник президентських перегонів, оскільки його спроба подати документи, знята на відео, насправді була фарсом. А Лупан запевняє, що таки зареєструвався і показує посвідчення кандидата. Якби Лупан дійсно брав участь у перегонах, він набрав би щонайбільше 1% голосів, вважають соціологи. Проте сам кандидат запевняє, що його підтримують понад 70% українців і посилається при цьому на кількість скачувань його кліпів в інтернеті. Подробиці так званої виборчої кампанії фіктивного кандидата розповів його піар-менеджер Сергій Сусельдорф.
Чому нету бікбордів Єгора Лупана? Ми економимо бабло.
Чому ми не замовляємо бікбордів? Ми економимо бабло, яке піде на підкуп виборців, ЦВК, суддів. Бікборди минуле століття. Ті інші кандидати не розуміють цього. Це минуле століття.
Це минулий вік.
Що ж до самого Єгора Лупана, то він запевняє, що від реальних кандидатів у президенти його відрізняє лише те, що він говорить правду.
Я чесно кажу, що нічого не поміняється. Як крали, так і будуть красти. Але про це всі будуть знати, скільки я вкрав, де я вкрав і так далі. Тобто вже кожен українець може собі якось планувати бюджет.
На прес-конференції фіктивний кандидат у президенти Єгор Лупан озвучив і свою так звану соціальну програму. Він переконаний, що соціальна політика в разі перемоги будь-кого з 18 кандидатів у президенти буде такою ж самою.
Перші кроки будуть стосовно свого соціального статусу. Щоб десь була дачка в Межгір'ї, наприклад, в Криму не буде зайвою, машина, щоб хороша була, свої соціальні статус, які мені близькі зараз до серця. Щось буде для людей, якісь будемо концерти робити, може я навіть буду співати, якісь будемо роздавати гречку, сахар. Всі будуть забезпечені, хто чим, хто хлібом, хто видовищами.
Наприкінці прес-конференції журналістки зажадали, аби Єгор Лупан показав свій живіт з татуюванням карти України, про яке він згадує у своїх кліпах. Псевдокандидат погодився і скинув костюма, проте під ним виявився червоно-синій плащ супергероя з мультфільмів. Лупан вигукнув, що йде рятувати Україну, і з плащем за спиною вибіг із конференц-зали. Голова Асоціації зовнішніх рекламістів України, політолог Артем Біденко, запевняє, що Єгор Лупан не є піар-проектом нікого з кандидатів у президенти. Більше того, його так звана передвиборна кампанія відображає тенденції світової політики.
Карнавалізація політики – це абсолютно світовий стандарт, і в будь-яких країнах завжди присутні так звані карнавальні політики. Якщо говорити конкретно про Лупана, то це не технічний кандидат, це проект людей, які хочуть показати, що з серйозних політиків жоден не відрізняється від того самого Лупана. Просто вони ті самі фрази прикривають більш прийнятними в середовищі речима.
На думку експерта, Єгор Лупан та його прибічники мають всі шанси створити пізніше серйозну партію чи громадський проект, використавши вже впізнаваний образ Лупана правдоруба для отримання політичних дивідендів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Новий рекорд був побитий на аукціоні Christie's у Лондоні. Цього разу зіркою розпродажу став один з найвідоміших ренесансних майстрів Рафаель Санті. Його рисунок «Голова музи» продали за понад 28 мільйонів євро. Відтак цей твір став найдорожчим з усіх творів графіки, проданих коли-небудь на світових аукціонах. І розповість нам про це Оксана Пеленська.
500 років тому, у 1509 році, Рафаель працював над фресками Ватиканського палацу. Одна з етапних робіт у творчій біографії великого ренесансного митця потребувала небувалого напруження, фантазії і зосередженості. В пригоді, як часто це бувало, стали рисунки, авторські шкіци, якими прокладалась дорога до знаменитих фресок. Ось саме один з них, голова музи, вперше потрапив на аукціон і відразу збудив сенсацію. Легкий рисунок дівочого обличчя у чверть повороту голови направо, зосереджений погляд, несмілива посмішка. Все це в небагатьох штрихах вправної руки великого майстра. Так само, як і Мона Ліза, його геніального сучасника Леонардо да Вінчі, так і муза Рафаеля посміхається загадково. Рисунок, високо оцінений фахівцями, притягнув увагу шанувальників мистецтва з усього світу, що підтвердили торги на аукціоні. Лот був проданий за понад 28 мільйонів євро, що значно перевищило його стартову ціну. Не підвів і Рембрандт. Його малярський портрет купця – один з найдорожчих творів виборів лондонського аукціону, говорить експерт аукціонного дому Крістіс, знавець мистецтва давніх майстрів Річард Найт.
Рембрандт побив рекорди. За ціною він став четвертим найдорожче проданим твором старих майстрів. Якщо точніше, то цей твір побив рекорд серед усіх проданих творів Рембрандта. В цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
У перерахунку це понад 22 мільйони євро. Серед інших зірок аукціону святий Ян Євангеліст, відомого барокового майстра Домініччино. Загальна сума за продані мистецькі твори на останньому лондонському аукціоні сягнула 75 мільйонів євро. Це також рекорд, але це статистика. За нею інший, не менш важливий факт. Ймовірно, економічна криза минає. На ринках мистецтва відчувається пожвавлення. І друге. На початку 21-го століття, здається, повертається інтерес до мистецтва старих майстрів. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ось так ми перегорнули останню сторінку сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні» у середу 9 грудня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Ющенко підозрює Тимошенко в корупції, просить СБУ розібратися, а також звинувачує керівників правоохоронних органів у сприянні корупції. Міністр внутрішніх справ заявляє, що президент дискредитує систему органів внутрішніх справ. Президент Росії заявляє, що пропозиції про перегляд газових контрактів із Україною безвідповідальні. У день боротьби з корупцією ООН закликає не пропонувати і не брати хабарів. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президент звинувачує в корупції прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Віктор Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні 10 днів поширилася інформація про те, що блок Юлії Тимошенко, за його словами, розробив систему заохочень на майбутніх виборах, і це питання до Служби безпеки України. За словами Ющенка, 5 членам окружних виборчих комісій, які забезпечать перше місце Тимошенко на майбутніх президентських виборах, як бонус обіцяні місця у виборчих списках на виборах до місцевих рад. Крім того, президент заявив, що за останні 2 місяці прем'єр вирішила підвищити заробітні плати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією. Та сказав, що ці факти є підказкою для Генпрокуратури. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав ці заяви президента необ'єктивними. Також президент звинуватив у корупційній діяльності керівників українських правоохоронних органів. Виступаючи на цій самій нараді з питань протидії корупції, Віктор Ющенко назвав присутніх міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також ВО Генпрокурора, голову СБУ, заступників керівників Мін'юсту, податкової адміністрації та митної служби непрофесіоналами, а бездарними міністрами, бездарними керівниками своїх відомств. Це були цитати. Ющенко наголосив, що люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, є, за його словами, співучасниками цього жахливого процесу. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко встав і сказав, що не згоден з цим ствердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безвідповідальними. За словами міністра, такі заяви дискредитують співробітників міліції. Луценко також заявив, що ходити в секретаріат президента він більше не збирається, але обіцяє сумлінно виконувати свої обов'язки. Кабінет міністрів вирішив посилити перевірки претендентів на посади в державній службі, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, спеціальна перевірка проводитиметься при зарахуванні на державну службу і в центральні, і в місцеві органи влади. При цьому ця перевірка стосуватиметься також родичів претендентів. Компанія «Нафтогаз України» стверджує, що підстав для повторення газової кризи немає. Прес-служба «Нафтогазу» заявила це у відповідь на аналітичну довідку Ради національної безпеки та оборони, оприлюднену 8 грудня. РНБО заявила тоді про можливу підготовку російською стороною нової газової кризи для дискредитації Києва. «Нафтогаз» натомість заявляє, що немає жодних фінансових передумов для зриву її платежів за природний газ, що імпортується до України. У Росії помер іще один українець, який потерпів у пожежі в нічному клубі. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ, нині вирішуються організаційні питання, пов'язані з перевезенням тіла померлого в Україну. Загалом у тій пожежі 5 грудня загинули двоє громадян-українців, а всього вже 125 людей. Президент Росії, виступаючи сьогодні на форумі європейських і азійських медіа, нагадав, що цього року Україна і Росія уклали два договори про транзит газу до Європи і про постачання газу в Україну і заявив, обидва ці договори на 10 років, в обидва вони діють, я вважаю абсолютно безвідповідальними пропозиції переглянути ці договори. Водночас, за словами Медведєва, Москва не проти обговорення і вдосконалення нині чинних газових контрактів. Медведєв також додав.
Що
стосується найближчого майбутнього, то я думаю, що загалом, якщо наші українські партнери виявлять відповідальність, то все буде нормально, газу, як і інших енергоносіїв, Європі вистачить.
Других енергоносителей Європі хватить.
До інших подій. Сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією Організація Об'єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. За словами генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, від корупції потерпають також вибори, законність чи безпека країн. Це були новини зараз у запису «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні буде мова йти про прозорість банків. І наші гості – це незалежні експерти Олексій Куценко та Ігор Полховський. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Добрий день.
Якщо ви хочете поставити запитання нашим учасникам розмови, телефонуйте 490-29-05, код Києва 044. Отож, сьогодні Міжнародний день боротьби з корупцією. Президент Віктор Ющенко заявив, що корупція в Україні починається з самих високих державних чиновників. Це, можливо, можна пояснити те, що основною проблемою України, як свідчить багато опитувань, є брак довіри. І брак довіри вдарив по вкрай важливих секторах економіки і по фінансовому сектору. Про це ми вже неодноразово говорили в ефірі «Радіо Свобода». Відновити ж довіру можна лише відкритістю, професійністю і послідовністю. Рівень інформаційної відкритості банків досліджувався в рамках проєкту USAID – агенції США з міжнародного розвитку. І ось Віктор Стеценко, старший радник з питань розвитку ринків і капіталу проєкту USAID, наголошує, що моніторинг засвідчив позитивну тенденцію.
Ми спостерігаємо останні 3-4 роки щорічне покращення результатів. Інша справа, що результати поки що відстають, набагато відстають від середнього рівня в розвинутих економіках. Мова йде про 48% середній рівень розкриття інформації по українським банкам, то в банках, скажімо, Західної Європи, американських банках, цей середній рівень близько 70%. Тобто є позитивний, прекрасний позитивний тренд. Інша справа, що нам ще працювати і працювати і працювати. Люди вже потихеньку почали розуміти, що краще трошки подумати, трошки знати про цей банк. Люди почали розуміти, що це ризики. Чим вищі гроші вам пропонують, тим більші ризики ви повинні розділити з цим банком.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми лише нагадали, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на сайті Радіо Свобода. Пане Куценко, ви долучалися до роботи у цьому проєкті. Чи справді так важливо, що люди тепер зацікавлені у отриманні більшої інформації про те, якими є банки?
Давайте, можливо, ми трошки почнемо з іншого боку. Ми не повинні, на мій погляд, перекладати це питання в площину виключно людей, тобто фізичних осіб. Справа в тім, що дослідження інформаційної прозорості...
Інвесторів ще
абсолютно,
є, так.
Абсолютно. Дослідження інформаційної прозорості банків України, яке проводилося вже 4 рази, і де ми дійсно фіксуємо позитивний тренд, воно проводилося з точки зору так званого невідомого інвестора. Тобто інвестора, який зацікавлений в установленні відносин з банком або в підтриманні цих відносин. Цей інвестор, перш за все, ми кажемо про осіб юридичних, тобто не людей, не наших пересічних громадян, а того інвестора, для якого це є бізнес, і який зацікавлений не тільки в розміщенні коштів на депозит, в чому є основний сенс для населення наших банків, а й взагалі в придбанні банку як такого. І з нашої точки зору дослідження інформаційної прозорості якраз і опиралося на ті питання, які задають собі інвестори, перш за все іноземні інвестори, наскільки відкритою чи закритою є банківська установа окрема, чи взагалі банківська система тої чи іншої країни для такого інвестора.
Погодьтеся, це все ж речі взаємопов'язані.
Абсолютно.
Якщо
абсолютно.
Хтось захоче довіряти цьому банку, і це юридична особа, і купить цей банк або вкладе туди свої кошти, то це означатиме, що населення матиме можливість співпрацювати з банком, який є, який може надати ті послуги, які людина хоче отримати від банку.
Я не просто погоджуся з вами, я навіть доведу статистично вашу тезу. Так склалося в Україні, що саме населення фінансувало вітчизняну банківську систему. У нас досить тривалий період часу залишок коштів фізичних осіб в банківській системі значно перевищував залишок коштів юридичних осіб. Тобто, фактично, ми кажемо, що наша банківська система відрізнялася і навіть зараз ще відрізняється від інших країн саме через основне наполягання роботи з фізичними особами. Це фінансовий посередник, який в основному був зорієнтований на населення, на рітейл, на той бізнес, який в інших країнах, ну, можливо, не такий акцент робиться. І звідси, якщо ми будемо переходити до питання втрати довіри, і звідси якраз і пішов корінь тих проблем. Коли ми говорили про втрату довіри до банківської системи, перш за все з боку населення, а відновлення довіри від населення – це дуже-дуже тривалий процес, і це процес, який не можна зробити моментально.
Але рівень прозорості відновлює довіру. Це я так собі думаю, як людина, яка теж звертається до банків за послугами. Чи, можливо, я помиляюся, пане Полховський?
Ну, на мій погляд, немає обмеження до прозорості. Можна дивитися, 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 але нічого не розуміти. І тому для...
Ви як фахівець кажете, да, бо так, ви маєте так. досвід моніторингу і вивчення ситуації в конкретних банках, так. в яких були проблеми.
Так. І ще одне... Якщо зараз подивитись на сайт Асоціації українських банків, там є фінансовий результат всіх банківських банків, то він показує, що і банки з іноземним капіталом мають збитки, і банки з українським капіталом мають збитки, але якщо банки з іноземним капіталом, де рівень прозорості материнських банків гораздо великий, то знову питання. Знову питання, до якої категорії ми будемо відносити ті лінії банки і їх прозорість. На мій погляд, зараз питання не в цьому, а зараз питання в ключовому факторі. Треба підняти відповідальність і ключових акціонерів, і топ-менеджмента. Ну, ми бачимо із різних видань, ну, наприклад, нам про Надрбанк казали, які великі доля проблемних активів, які згенерували кримінальні структури. І це і в других банків є. Але хто за це буде відповідати? Якщо тільки одна сторона, ті, хто взяв гроші, то це неправильно. Тут повинна була і топ-менеджмент за це відповідати. Тому прозорість – це одна із факторів, який по більшій степені, мені кажеться, успокоює.
Ми сьогодні саме цю тему визначили темою обговорення, тому що цей фактор теж важливий. А про те, що ви сказали, ми теж про це говоримо. Я запитаю вас, пане Куценко, отож ці результати. Так, загальний середній бал 48,8.
Так.
Але ми маємо цю топ-10, умовно кажучи, основних банків, які показали найкращі показники у сфері прозорості.
Так, дійсно, ми маємо цю топ-10 банків. Взагалі-то досліджувалося топ-30 українських банків, тобто це є банки, які були найбільшими за величиною так званих чистих активів, тобто за тою величиною, за якою їх ранжує чи виставляє в чергу, виставляє в пріоритетність Національний банк. Це офіційна класифікація банківського регулятора. Після дослідження 30 банків виявилося, що 10 з них є найкращими і фінішували вони в такій послідовності. Першим за нашим ренкінгом, однак, перш ніж я це назву, я все ж таки ще раз наголошу на одному ключовому і принциповому моменті. Бал прозорості або індекс прозорості не має жодного відношення до кредитного рейтингу, тобто до індексу надійності комерційного банку чи взагалі комерційної установи.
Це підтвердив і пан Полховський попередньо, так?
Я просто на цьому буду наголошувати, мабуть, неодноразово через те, що все ж таки є певне, ну не те, що маніпулювання, є певне нерозуміння, що таке є прозорість. Це досить новий продукт для українського ринку. Дослідження прозорості проводилося один раз по корпорації і 4 рази по банках. Тобто це ще не поширена така практика. тоді як дослідження, навіть не дослідження, а присудження кредитного рейтингу, це є практика досить поширена. Навіть емітенти України, вони зобов'язані отримувати кредитні рейтинги. Так от, перша десятка банків України. Першим в цьому році був виявлений VAB-банк з загальним балом 71,4. Це дуже велика, дуже значна прозорість. Більш того, за одним із блоків дослідження, це є блок, який стосувався процесів структури власності, цей банк отримав результат на рівні, що навіть перевищує, можливо, навіть і міжнародні, це 89,2. Ми взагалі відмічаємо, що VIB-банк, він стабільно знаходиться в трійці лідерів наших досліджень. Він і в минулому році входив в трійку, але був на третьому місці.
Чи можу я це перевести одразу в площину, наближену до нашого слухача?
Давайте.
Чи означає це, що якщо людина прийде в цей банк, то, наприклад, якщо вона вирішуватиме для себе питання отримання кредиту чи розміщувати там депозит, то вона зможе отримати дуже широку інформацію про те, як це зробити. От це і є рівень прозорості,
абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Більш того, давайте наголосимо не тільки, що людина може прийти до банку. Коли ми казали про невідомого інвестора, то яким чином працює невідомий інвестор, які джерела інформації в нього є? Перш за все, згадуючи те, що за вікнами нашої студії 21 сторіччя вже добігає перше десятиліття його кінця, так,
десятиріччя.
Інтернет, абсолютно вірно. Одним із джерел прозорості ми вбачаємо офіційні інтернет-сайти банків. Як основний, наразі основний засіб комунікації з своїми інвесторами і своїми постачальниками залучених коштів і своїми акціонерами. По-друге, джерело інформації для зацікавленої особи – це річний звіт. У всьому світі це визнаний канал спілкування з зацікавленою або невідомою клієнтурою. І зрештою, чим відрізняється це дослідження, можливо, від інших, які зараз почали з'являтися на українському ринку, це дослідження в якості окремого джерела інформації вбачає так звану інформацію регуляторних органів. Що це таке? Банки, як суб'єкти банківської діяльності, вони підзвітні Національному банку. Національний банк має свій сайт, Національний банк має свої офіційні видання. І з цього сайту, з цього, з цих офіційних видань також можна взяти певну інформацію, яка стосується діяльності банку, його результатів. Он пан Полховський наголошував, що є у нас результати навіть на сайті Асоціації українських банків. Це саморегулівна структура, вона також у нас відноситься інформація регуляторних органів. Однак найважливішим для України в цьому сенсі виявився насправді системи розкриття інформації на фондовому ринку. Ми бачимо на прикладі, ми довели це, що ті банки, які виступили емітентами цінних паперів, байдуже, чи це є акції, чи це є облігації, їх рівень прозорості виявився набагато вищим, ніж тих банків, які просто є суб'єктами банківського регулювання.
Пане Полховський, ви очолювали тимчасову адміністрацію в банку «Столиця». Якщо дивитися через цю призму рівня прозорості українських банків, чи те, наскільки банк йде на те, щоб бути прозорим, чи його менеджмент готовий до того, щоб з клієнтами усіх рівнів від юридичних і до приватних осіб працювати настільки прозоро, щоб люди могли отримати максимальну інформацію? Чи це все ж пов'язано з професійністю? Чи це є, на вашу думку, показником професійної роботи команди банків?
Ну, мені вважається, що, як я казав, рівень прозорості – це зачасту суб'єктивний такий фактор, коли топ-менеджмент вважає, що вони зробили все можливе для того, щоб розкрити всю інформацію банку. Але независимі експерти, вони кажуть, ні, щось не дорозкривали. А що? І тоді пішла оця з різного боку оцінка. Тобто, наразі і акціонери, і топ-менеджмент і зараз, і вчора, і завтра будуть зацікавлені максимально розкрити цю інформацію для одної річі, для того, щоб
зацікавити клієнтів.
Зацікавити клієнтів. І є ще одна проблема, що наразі всі банки привикають депозити, але не за що того, ну, мабуть, що не розкрита інформація, не виконують такі регулятори, як залучення субординаційного долгу, але не за що розміщення якісь небудь додаткових емісій, не продаж акцій міноритарним акціонерам і так далі. Ну, мабуть, це так. Але що ще надо? Ну, мабуть, це тут підсказка
Тут ще цілий ряд проблем, про які треба говорити. З вашого дозволу я нагадаю нашим шановним слухачам, що телефон 490-2905, ви можете поставити запитання нашим експертам, код Києва 044, ми говоримо про прозорість банків. І зараз я хочу, щоб ми долучили до нашої розмови Олексія Куща, який є радником голови Асоціації українських банків, який вважає, що рівень прозорості українських банків виріс. Є дуже значні показники.
Можна сказати, що можна поділити на дві частини рівень прозорості банків. Перша частина – це інформація про послуги банків, і клієнт, відповідно до законодавства, відповідно до закону про захист прав споживачів, він має право на отримання повної інформації, в тому числі на отримання банківських послуг. Тому зараз є перелік інформації, яка надається клієнту, наприклад, під час укладання кредитної угоди. Це стосується рівня відсоткових ставок, рівня комісійних послуг, в тому числі таких як страхування, такі інше. Тобто клієнт має повністю уявляти, скільки йому буде коштувати цей кредит. І, в принципі, якщо взяти, наприклад, там 2-3 роки тому, то фактично багато клієнтів вони не отримували такої інформації, або вони повинні були самі її шукати, залучати якихось фахівців, які б їм там розтлумачували певні фінансові складні такі терміни. А зараз клієнти вони мають більшу інформацію при укладанні з банком таких угод, тому що банк він надає розшифровку цих послуг. В принципі, це саме стосується і укладання депозитних договорів. Друга частина цього питання – це прозорість діяльності банку. Тобто, якщо взяти, наприклад, банківську систему, то сьогодні на фінансовому ринку фактично тільки банки, вони цінно оприлюднюють свої показники своєї фінансової діяльності.
Це була точка зору банкірів, а зараз дізнаємося точку зору слухача. Алло.
Алло.
Доброго дня, ви в ефірі. Будь ласка, запитання.
Я дуже благодарна за таку хорошу і полезну для нас, простих людей, передачу. І дуже просила би, щоб ви дали можливість сказати першу десятку по прозорості банку. Крім того, мене інтересує по надіжності, може по прозорості, про кредит банк. І Укрсалбанк.
Дякую. Дякую вам за запитання. Ми зробимо зараз це в ефірі, але для вас і для всіх, хто нас слухає, ще раз наголошуємо, рівень прозорості – це не означає, що це рівень фінансової стабільності банку. Ми говоримо лише про рівень інформаційної прозорості банку. Прошу, пане Куценко, тут запитання до вас.
Отже, продовжуємо. Як ми вже з'ясували, першим в цьому році фінансував VIB банк загальним результатом 71,4. Другим в нас з точки зору прозорості – це є банк Форум, який входить до міжнародної групи Commerzbank. Його результат 68,8. На третьому місці, тільки, так би мовити, не падаєте, як то кажуть, це Укргазбанк 66,2. Я, мабуть, що
багато хто сміється.
Багато хто сміється, так. В нас, можливо, виявилися досить такі неординарні результати. Ми самі, коли приходили до цього дослідження, коли починали це дослідження, ми до нього бралися з таким дуже важким серцем. Через що? 30 кращих банків України, 30 найбільших банків України, еліта фінансового ринку. З них фактично в 7 установах або була тимчасова адміністрація, або працювала протягом часу нашого дослідження. Тобто ми можемо казати, що кожний шостий, кожний п'ятий навіть банк був під тимчасовою адміністрацією. Що таке тимчасова адміністрація? Пан Полховський поправить мене, якщо я помиляюся, але перше, що оптимізується в банку, це бюджет поточних витрат. На жаль, прозорість в нас завжди розглядалася як зайва витрата. Може, не завжди, але в більшості банків, які нехтували відверто своєю прозорістю, тим більше, що населення в нас не дуже сильно розбирається, де який банк. Дуже часто ми знали, що люди просто принесли депозит до якоїсь банківської...
Не тепер.
Не тепер, абсолютно. Криза нас всіх навчила. Отже, Укргазбанк, в якому... який фактично був капіталізований за рахунок держави, в якому перебувала тимчасова адміністрація, він у нас виявився третім за прозорістю. Наголошую, минулого року Укргазбанк був перший за прозорістю. І це якраз свідчення того, що рівень прозорості і рівень надійності, вони не завжди збігаються. Минулого року банк зайняв дуже пристойне місце, дуже з пристойним балом зайняв перше місце нашого дослідження. В цьому році, 2009-му, 2008-му, ще кінець 2008-го, певні проблеми, певні негаразди в роботі банку спричинили введення тимчасової адміністрації. Тим не менше, банк залишився прозорим.
Ну, це відповідь на ті запитання, які тут звучали.
Абсолютно.
От, і привід, власне, для аналізу. Але, скажімо, якщо криза закінчиться, а вона закінчиться обов'язково, бо немає такого, щоб щось продовжувалося безліч часу, от, то ми прийдемо до певного періоду стабільності. Чи має, на вашу думку, пане Полховський, оця ідея збільшення прозорості банків щодо інвесторів і щодо клієнтів стати за основою роботи всього фінансового ринку?
Ну, так, звичайно, але як на прикладі Укргазбанку показує, що це не являється єдиним і основним фактором, який треба потенційним вкладникам приймати для прийняття рішення, туди чи в другий банк треба нести гроші. Тут дуже багато факторів від і інших, які кажуть, постійна прибуткова діяльність, постійний зріст прибутку, як мінімум. Це теж можна подивитися на тому же сайті Асоціації українських банків. Дивіться, як формуються страхові фонди, є для цього кошти чи ні, як зростає капітал, як акціонери збільшують уставний фонд. Це багато факторів, які кажуть про те, що і акціонери, і топ-менеджмент якісно працює. Якщо у банка спочатку з основання ніколи не зростав капітал, ніколи не зростав уставний фонд, прибуток був маленький, а це все відкрита інформація, для цього не треба там наймати якихось спеціалістів, опять же, зайшов на сайт, там, як мінімум, Асоціацію українських банків, все це побачив, то ти можеш зробити висновок, для чого цей банк існує. Тому по-російськи кашу маслом не спортиш. Ну, з другої сторони, не тільки маслом.
Резюме зрозуміле, що до прозорості банку має додатися ще великий перелік факторів, які вкажуть на те людині чи інвестору приймати рішення, до того ухвалювати рішення, чи мати якісь контакти з цим банком, чи ні. Але поставлю ще одне запитання, яке дуже часто звучить у нас в ефірі, і вже до вас просто як до фінансових, як до економічних експертів. Скажімо, те, що банки пропонують клієнтам мати справу з певними лише набором страхових компаній. Це у нас регулюється десь, тому що від банку майже ніколи не можна отримати інформацію про те, чому людина, клієнт, повинен саме з цією страховою компанією мати справу. І це теж стосується прозорості, оскільки людина запитує, клієнт запитує, а відповіді не отримує. Хто перший?
Якщо можна, я.
Так.
Зазвичай в практиці, коли банк пропонує ту або іншу страхову компанію, то, по суті, він і несе відповідальність за те, що наразі виникнення страхового случаю, то страхова компанія проведе відшкодування. Тому що дуже багато страхових компаній, які в той чи інший період не виконують свої страхові зобов'язання. Тому є такі зв'язки між банком і страховою компанією, коли банк на себе бере теж. Якщо він каже, що ти застрахуєшся в цій страховій компанії, але якщо у тебе наступить страховий случай, то я гарантую, що ця страхова компанія тобі відшкодує, то я думаю, це добре. Але якщо такі гарантії нема, то тоді, коли то це неправильно.
Я буду, мабуть, що більш прискіпливим до нашого законодавства. От пан Олексій Куч, радний президент Асоціації українських банків, сказав, що наразі в нас зростає прозорість банківських продуктів. Дійсно, після травня місяця позаминулого вже року банки зобов'язані розкривати своїм клієнтам певного роду інформацію, яка стосується кількісних показників діяльності, так і якісних. Ваше питання відноситься якраз до якісних, а саме, чи дійсно зобов'язаний клієнт укладати угоду з конкретною страховою компанією? Це питання стосовно фізичних осіб, стосовно нашого населення, слід розділити на два види банківських продуктів. Справа в тому, що в нас законом про страхування передбачені обов'язкові види страхування і добровільні види страхування. Крім того, в нас існує окремо закон про іпотеку. Так от якраз законом про іпотеку встановлено, що страхування предмету іпотеки, тобто тої квартири, яку людина купує в кредит, є обов'язковим. Однак страхування всіх інших предметів, а саме найбільша проблема тут – це автокредитування, яке в нас досить серйозно розвивалося, інші види страхування, вони є добровільними. Тому коли людина укладає договір страховий договір страховою компанією, і предметом цього договору є автотранспорт, тобто машина, цей договір укладається на умовах добровільного страхування. А в законі про страхування є дуже-дуже важлива стаття. Я просто звертаю увагу тих, хто нас слухає на цю статтю. Укладання, вірніше так, вимога укласти договір добровільного страхування з конкретним страховиком не може бути передумовою для укладання іншої цивільно-правової угоди. Перекладаючи людською мовою, це означає, що по автострахуванню банк не має права нав'язувати конкретну страхову організацію, бо це є добровільне страхування.
Я не згоден. Я не згоден, пане Куценко.
Бачите, тому, яка що, велика дискусія.
Тому що якщо ми будемо казати про бізнес, то одна із причин, чому зараз є фінансова криза, це те, що по якісь кредитах не спрацювала страховка. Тому кредит, машина розбилася, страхова компанія лопнула, або просто перестали відшкодовувати збитки, а в банк гроші не поступили, і банку нема коштів повернути депозит. Тому це бізнес-процес, і банк, і прийняття рішення про видачу кредиту – це суб'єктивне рішення. І цьому для того, щоб і банк себе почував добре, і клієнт почував добре, банк настає страхуватися ті страхові компанії, які будуть відшкодувати. В іншому разі банк має право не видавати кредит.
Вашого дозволу, оскільки останні 30 секунд нашого ефіру, я лише скажу так, що насправді ми маємо домовлятися. Люди, інвестори, клієнти з банками, але про законодавство ми повинні знати і пам'ятати завжди. Отож, ми говорили про прозорість банків. І нашими гостями були незалежні експерти Олексій Куценко і Ігор Колховський. Почуємось завтра о цій порі. В студії працювала Ірина Штогрин.
Говорить Радіо Свобода.